สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่22สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้อดีตประธานฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วนายพอลมานาฟอร์ตถูกคณะลูกขุนศาลรัฐบาลกลางสหรัฐตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาญา8จาก18ข้อหาขณะเดียวกันนายไมเคิลโคเฮนอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนของ FBI ยอมรับว่าตนละเมิดกฎหมายการเงินเกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมทั้งช่อโกงธนาคารและหลบเลี่ยงภาษีด้วยคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ที่อยู่ในระดับต่ำเฉลี่ย 42% ในขณะนี้สร้างความกังวลให้กับผู้นำพรรครีพับลิกันว่าอาจจะสูญเสียที่นั่งในสภาล่างในการเลือกตั้งกลางเทอมต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากข่าวโลกต่างๆแล้ววันนี้เรามีรายงานบันทึกการสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยนะครับในภารกิจการเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรสหรัฐในสัปดาห์นี้รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการสอนให้นักเรียนนักศึกษาหรือเยาวชนได้รับรู้และเข้าใจว่าจะหาทางบ่งบอกผลิตภัณฑ์หรือผลงานศิลปะที่ปลอมได้อย่างไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเศร้าสลดเสียใจจากการที่คณะลูกขุนซึ่งประกอบด้วยบุคคล12คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมของศาลสหรัฐโดยเป็นศาลรัฐบาลกลางมีคำตัดสินว่านายพอลมานาฟอร์ตอดีตประธานฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016หรือ2ปีที่แล้วมีความผิดใน8ข้อหาจากจำนวนทั้งสิ้น18ข้อหาซึ่งอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ได้ยื่นฟ้องในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายพอลมานาฟอร์ตผู้นี้นะครับโดยข้อหาต่างๆ8ข้อหาที่นายพอลมานาฟอร์ตถูกคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงภาษีการช่อโกงธนาคารเป็นต้นโดยคณะลูกขุนของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐใช้เวลารวม4วันในการวินิจฉัยว่านายพอลมานาฟอร์ตมีความผิดใน8ข้อหาด้วยกันอย่างไรก็ตามในอีก10ข้อหาซึ่งอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเรอร์ได้ยื่นฟ้องนั้นคณะลูกขุนไม่สามารถทำความตกลงกันได้หรือไม่มีข้อยุตินะครับหรือที่เรียกว่ามิสทรัลซึ่งอัยการหรือกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็จะสามารถตัดสินใจหรือใช้ความพยายามครั้งใหม่ที่จะยื่นฟ้องข้อหานี้ต่อศาลได้ในเวลาต่อไปครับเมื่อคณะลูกขุนของสหรัฐมีคำตัดสินว่านายพอลมานาฟอร์ตผู้นี้มีความผิดใน8ข้อหาประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและว่าเขารู้สึกไม่ดีสำหรับนายพอลมานาฟอร์ตโดยข้อหาต่างๆที่นายพอลมานาฟอร์ตถูกคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดและจะถูกกำหนดบทลงโทษโดยผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นอาจจะมีโทษจำคุกรวมกันหลายสิบปีได้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโจมตีการสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์เกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐว่าเป็นความพยายามล่าแม่มดหรือมีเหตุผลจูงใจทางการเมืองครับอย่างไรก็ตามเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหายุ่งยากทางกฎหมายที่มีความน่าวิตกมากกว่าสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจจะมาจากผู้ใกล้ชิดอีกคนหนึ่งนั่นก็คือนายไมเคิลโคเฮนซึ่งเคยเป็นอดีตทนายความส่วนตัวและเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนกับคนกลางประสานงานในการจ่ายเงินให้กับสตรีซึ่งมีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและต้องการจะปิดข่าวเรื่องนี้ไม่ให้ เกิดขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยในวันนี้นายไมเคิลโคเฮนอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ได้เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนของหน่วยงาน FBI สหรัฐ และยอมรับสารภาพว่าตนนั้นมีความผิดในฐานการละเมิดกฎหมายการเงินเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสหรัฐรวมทั้งมีความผิดในการช่อโกงธนาคารและการหลบเลี่ยงภาษีด้วยทนายความของนายไมเคิลโคเฮนคือแลนนี่เดวิสกล่าวว่าลูกความของตนนั้นได้ทำตามที่ได้ให้สัญญาไว้ก็คือให้ความสำคัญกับครอบครัวของเขาและประเทศชาติมาก่อนเพื่อที่จะพูดความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งถูกปกปิดหรือซ่อนเร้นอยู่ในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันจันทร์ว่าตนนั้นเกรงว่าคำกล่าวหรือคำแถลงใดๆที่มีการให้การตามที่อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ต้องการนั้นอาจจะถูกนำมาใช้กับตนได้ในข้อหาการให้การเท็จในขณะนี้มีรายงานว่านายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษของสหรัฐนั้นกำลังต้องการที่จะสอบปากคำประธานาธิบดีทรัมป์ว่าผู้นำสหรัฐนั้นมีพฤติกรรมเข้าข่ายการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมโดยพยายามที่จะยับยั้งหรือยุติการสอบสวนเกี่ยวกับการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโจมตีการสืบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษที่ว่านี้ว่าเป็นเรื่องน่าอับอายระดับชาติและกล่าวหานายโรเบิร์ตมูลเลอร์อดีตผู้อำนวยการ FBI ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่อัยการพิเศษซึ่งทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระนี้ว่าเป็นผู้ที่พยายามก่อเรื่องยุ่งยากหรือปัญหาต่างๆขึ้นครับและขณะที่การเลือกตั้งกลางเทอมสำหรับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐคือทั้งสภาล่างและสภาสูงกำลังจะมีขึ้นในอีกไม่ถึง2เดือนคือในวันที่6พฤศจิกายนนี้คะแนนนิยมในการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ที่อยู่ในระดับต่ำเฉลี่ยเพียง 42% สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้นำพรรครีพับลิกันว่าอาจจะเป็นผลใหพรรครีพับลิกันต้องสูญเสียที่นั่งในสภาโดยมีโอกาสจะเสียที่นั่งในทั้งสภาสูงคือวุฒิสภาและสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้พรรคเดโมแครตซึ่งหากมีเสียงข้างมากในสภาเข้ามาควบคุมการทำงานของสภานิติบัญญัติของรัฐบาลกลางสหรัฐได้เท่าที่ผ่านมานั้นพรรคของฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นพรรคของประธานาธิบดีนั้นมักจะเสียที่นั่งมากในการเลือกตั้งกลางเทอมหากคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งอยู่นั้นลดต่ำลงเกินกว่าระดับไม่ถึงระดับ 50% ครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับสัปดาห์นี้นายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยเดินทางมาเยือนสหรัฐเพื่อเตรียมหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรสหรัฐเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับสหรัฐคุณนีที่การกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีบทสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยมาเสนอเพิ่มเติมครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกฤษฎาบุญราชเปิดเผยกับ VOA ภาคภาษาไทยถึงมุมมองของสินค้าเกษตรไทยภายใต้สถานการณ์สงครามการค้าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกว่านี่จะเป็นโอกาสในการผลักดันสินค้าเกษตรไทยที่สำคัญโดยเฉพาะข้าวและยางพาราและเป็นการบรรเทาปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำภายในประเทศในช่วงนี้ได้ค่ะ
สงครามการค้าที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในทุกวันนี้ไม่น่าที่จะมีผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของไทยหรือในภูมิภาคเอเชียมากนักแต่ผมมองอีกมุมหนึ่งว่าไม่มีปัญหากับสินค้าเกษตรในบ้านเราแต่ว่ามันมีโอกาสไหมล่ะที่จะทำให้สินค้าเกษตรของเราเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นเรียนตรงๆเลยก็ได้ครับยางพาราไทยเนี่ยปีนึงเราส่งออกประมาณ 400,000 ถึง 500,000 ล้านบาทควบคู่กับการส่งออกข้าวข้าวเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับ1แต่ในช่วง10ปีหลังเนี่ยหลายปีที่ยางพาราของเราเนี่ยก็เป็นสินค้าเกษตรแซงขึ้นมาเป็นอันดับ1แทนข้าวตอนนี้ยางพาราเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมการแพทย์ก็ทราบว่าอุตสาหกรรมรถยนต์การแพทย์ในสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการวัตถุดิบเป็นจำนวนมากเพราะนั้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันว่าถ้าเขากำลังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งเรื่องเทรดวอร์เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะสั่งเรื่องยางพาราตรงจากประเทศไทยขณะเดียวก็จะมาบอกกับภาคเอกชนสหรัฐนะครับมาเชิญชวนให้ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตของสหรัฐเนี่ยได้ลงไปดูไปศึกษาที่ซึ่งขณะนี้เราก็มีข้อมูลมาส่วนหนึ่งที่จะมาแชร์ข้อมูลหรือมาเล่าให้เขาฟังครับ
นอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยจะใช้เวทีการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรสหรัฐในวันพุธนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือในระดับกระทรวงเกษตรของทั้งสองชาติภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรหรือ Strategic Agricultural Dialogue ค่ะ
จากการที่เคยอยู่ในหน่วยงานด้านความมั่นคงในกระทรวงมหาดไทยมาก่อนเนี่ยสหรัฐเนี่ยจะมีช่องทางติดต่อด้านความมั่นคงเป็นคณะทำงานติดต่อกันโดยตรงเลยเมื่อมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะที่เราส่งสินค้าเกษตรมูลค่าหลายแสนล้านมาที่นี่เนี่ยเรายังไม่เคยมีคณะทำงานติดต่อหรือช่องทางติดต่อระหว่างเกษตรสหรัฐกับเกษตรไทยโดยตรงก็อยากจะเสนอต่อทางกระทรวงเกษตรของทางสหรัฐว่าเราควรที่จะมีพัฒนาช่องทางในการติดต่อโดยตรงระหว่างเกษตรกับเกษตรทำนองมีคณะทำงานที่เรียกว่า Strategic Agriculture Dialogue เหมือนกับทางด้านความมั่นคงไหมเหตุผลว่ามันจำเป็นไหมมีสินค้าหลายตัวเป็นสินค้าเกษตรแต่เราไปใช้ช่องทางของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็ถูกต้องนะเป็นราชการเหมือนกันแต่ถ้าเรามีเกษตรต่อเกษตรโดยตรงเนี่ยเราอาจจะพูดกันโดยตรงเร็วกว่าสร้างความเข้าใจกันง่ายกว่าด้วยครับ
ส่วนความกังวลถึงประเด็นการนำเข้าหมูจากสหรัฐที่สร้างความตึงเครียดด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างทั้งสองชาติในช่วงที่ผ่านมานายกฤษดาบอกว่าได้มีการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างไทยและสหรัฐในการศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนกว่าจะเสร็จสิ้นแต่ก็มั่นใจว่าจะมีทางออกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทั้งไทยและสหรัฐในประเด็นนี้ค่ะ
ถึงวันนี้แล้วเนี่ยทราบว่ามีการตั้งคณะทำงานศึกษาผลกระทบทางด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านวิทยาการอยู่เนี่ยนะครับมีทั้งของไทยกับของสหรัฐทราบว่ามีการให้ระยะเวลาการศึกษาเนี่ยอยู่ระหว่าง 7-8 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นความหนักใจก็คงไม่หนักใจก็คงขึ้นอยู่กับผลการศึกษาจะเป็นอย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยยืนยันว่าจะมีความจริงใจจะใช้ข้อเท็จจริงด้วยเหตุผลในการพิจารณาและแก้ไขปัญหาเรื่องการนำหมูหรือสินค้าหมูเนี่ยการเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยเราจะมีเหตุผลคุยกันอย่างจริงใจแล้วก็ในเวลานี้เนี่ยเราคิดว่าเรามีทางออกที่ดีกับมิตรประเทศทั้งสองฝ่าย
ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกำหนดการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรของสหรัฐในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นเพื่อผลักดันความร่วมมือยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรรับฟังข้อเสนอแนะจากฝั่งสหรัฐด้านสินค้าเกษตรของไทยรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรของไทยให้ลดการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการเกษตรค่ะรวมถึงขยายโอกาสทางการค้าในการหารือกับตัวแทนภาคเอกชนสหรัฐเพื่อผลักดันการค้าการลงทุนในกลุ่มสินค้าเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จากเรื่องโอกาสความร่วมมือทางด้านการเกษตรระหว่างไทยกับสหรัฐไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับเอลซัลวาดอร์และจีนไต้หวันนะครับจีนปักกิ่งประกาศเมื่อวันอังคารว่าเอลซัลวาดอร์เป็นประเทศรายล่าสุดที่ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันและหันมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนปักกิ่งแทนซึ่งทำให้ขณะนี้ไต้หวันมีประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับจีนไต้หวันเพียง17ประเทศทั่วโลกเท่านั้นคำประกาศของเอลซัลวาดอร์ที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีไซวิงไซอิงเวนของไต้หวันเสร็จสิ้นการเยือนประเทศละตินอเมริกาโดยเดินทางผ่านสหรัฐนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้นำสตรีของไต้หวันเมื่อ2ปีที่แล้วมี5ประเทศนะครับได้ประกาศตัดความสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนไต้หวันของประธานาธิบดีไซอิงเวนและหันไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนปักกิ่งแทนและเอลซัลวาดอร์ได้ปฏิเสธว่าเอลซัลวาดอร์ไม่ได้ขอเรียกร้องเงินจำนวนมากจากจีนไต้หวันเพื่อแลกเปลี่ยนกับการคงรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลกรุงไทเปอยู่ก่อนที่จะประกาศตัดความสัมพันธ์และหันไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนปักกิ่งแทนครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงของรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่อยู่ในแดนบวกดาวโจนส์วันนี้ปิดตัวสูงขึ้น64จุดอยู่ที่ 25,822 Nasdaq ขยับขึ้น38จุดอยู่ที่ 7,859 Standard & Poor ก็ไต่ขึ้น6จุดปิดที่ 2,863 เช่นกันครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียในวันอังคารโดยมุ่งเป้าไปที่ชาวรัสเซีย2คนบริษัทของรัสเซีย1แห่งและบริษัทของสโลวาเกียอีก1แห่งจากข้อกล่าวหาที่ว่าช่วยเหลือให้บริษัทรัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษของสหรัฐจากการกระทำในลักษณะโจมตีเครือข่ายไซเบอร์นะครับกระทรวงการคลังสหรัฐมีแถลงการในวันอังคารโดยระบุว่าบริษัทเวล่ามารีนในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและบริษัทแลกโน SRO ในสโลวาเกียและชาวรัสเซียอีก2คนได้ช่วยให้บริษัท Dive Techno Service ละเมิดมาตรการลงโทษของสหรัฐบริษัทดังกล่าวถูกลงโทษจากสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับในข้อหาเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ใต้น้ำและระบบการดำน้ำให้กับหน่วยงานของรัฐบาลรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการลอบโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่สหรัฐระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังสหรัฐก็ขู่ด้วยนะครับว่าจะเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียหากรัฐบาลเครมลินยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์เมื่อวานนี้บริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft เปิดเผยว่าแฮกเกอร์ที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลรัสเซียได้พยายามโจมตีคอมพิวเตอร์ของวุฒิสภาสหรัฐและหน่วยงานติ้งแท้งในสหรัฐพร้อมเตือนว่าอาจมีการลอบโจมตีลักษณะนี้มากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้นะครับก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมแต่ทางรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาของ Microsoft นะครับโดยบอกว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนและยังเรียกข้อกล่าวหานี้ว่าเป็นการล่าแม่มดครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมหาธีโมฮัมหมัดได้กล่าวระหว่างเยือนกรุงปักกิ่งว่าตนได้ยกเลิกโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่3โครงการที่จีนเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวต่อคณะผู้สื่อข่าวในวันอังคารนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนจีนว่าได้อธิบายให้ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงเข้าใจถึงเหตุผลของการล้มเลิกโครงการดังกล่าวแล้วซึ่งก็เป็นเพราะรัฐบาลมาเลเซียมีหนี้มหาศาลกว่า 250,000 ล้านดอลลาร์ที่ยังไม่สามารถใช้คืนได้นะครับโครงการที่ถูกยกเลิกไปนี้เป็นโครงการสร้างรางรถไฟและโครงการสร้างท่อขนส่งพลังงานอีก2แห่งซึ่งอนุมัติโดยอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักที่ถูกฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันหลายคดีด้วยกันนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA ได้ประกาศแก้ไขกฎเกณฑ์ในการควบคุมการผลิตถ่านหินที่ออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามา EPA ประกาศในวันอังคารว่าจะยินยอมให้รัฐที่มีเหมืองถ่านหินแต่ละรัฐนั้นสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ด้านการปล่อยมลพิษของรัฐนั้นๆได้เองโดยที่ไม่ต้องยึดติดกับหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ทั่วประเทศเหมือนในปัจจุบันในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยสัญญาไว้นะครับว่าจะเพิ่มการผลิตถ่านหินเพื่อช่วยเหลือรัฐที่พึ่งพาพลังงานชนิดนี้และก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญากรุงปารีสซึ่งรัฐบาลโอบามาเป็นผู้ลงนามเอาไว้เมื่อ3ปีก่อนด้วย EPA ระบุนะครับว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะถูกนำมาใช้แทนกฎหมายในสมัยโอบามาที่เรียกว่า Clean Power Plan ที่มีเป้าหมายลดก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกโดยบรรดานักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมพากันเรียกกฎเกณฑ์ใหม่นี้ว่าDirty Power Plan นะครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้จะต้องผ่านการพิจารณาอีก60วันก่อนที่จะมีการสรุปขั้นสุดท้ายนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท Facebook เริ่มกระบวนการให้คะแนนความน่าเชื่อถือต่อสมาชิกผู้ใช้ Facebook ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อสู้กับปัญหาข่าวปลอมและการให้ข้อมูลผิดๆผ่าน Facebookหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานในวันอังคารว่าระบบการให้คะแนนนี้จะใช้สเกล0ถึง1นะครับโดย1หมายถึงมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเทสซาลีออนผู้จัดการฝ่ายต่อสู้ข้อมูลเท็จของ Facebook ระบุว่า การให้คะแนนความน่าเชื่อถือนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ Facebook นำมาใช้เพื่อจัดการกับปัญหาข่าวปลอมที่กำลังระบาดบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามทาง Facebook ยังไม่ได้เปิดเผยว่าบรรทัดฐานที่จะนำมาใช้พิจารณาคะแนนของผู้ใช้นั้นคืออะไรและทุกคนจะต้องถูกให้คะแนนหรือไม่และข้อมูลของคะแนนเหล่านั้นจะนำไปใช้ทำอะไรบ้างที่จะไม่กลายเป็นการละเมิดนโยบายปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสัปดาห์นี้ผู้จาริกแสวงบุญชาวมุสลิมเกือบ2ล้านคนจากทั่วโลกนะครับเดินทางไปยังนครเมกกะนครอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในพิธีฮัจญ์ประจำปีนะครับและกระทรวงสาธารณสุขของซาอุดิอาระเบียประกาศความเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการแพร่กระจายของโรคติดต่อใดๆถึงแม้ขณะนี้จะยังไม่มีสิ่งบ่งชี้หรือสิ่งบ่งเหตุของการแพร่กระจายหรือการแพร่เชื้อโรคติดต่อแต่อย่างใดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของซาอุดิอาระเบียประกาศว่ามีบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขกว่า 30,000 คนทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล25แห่งและพร้อมจะให้บริการทางการแพทย์โดยไม่คิดมูลค่าแก่ผู้จาริกแสวงบุญนับตั้งแต่เรื่องการฉีดวัคซีนไปจนถึงการผ่าตัดหัวใจหากผู้จาริกแสวงบุญรายใดมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นครับสุดท้ายนะครับในโลกยุคนวัตกรรมล้ำหน้าเช่นทุกวันนี้หลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับของปลอมไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่นปลอมยาปลอมข่าวปลอมและแม้กระทั่งผลงานศิลปะปลอมนักวิทยาศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนหรือ The Met ในนครนิวยอร์กเปิดห้องเรียนให้กับวัยรุ่นที่สนใจเพื่อให้เรียนรู้ศาสตร์ในการตรวจสอบงานศิลปะเพื่อพิสูจน์ว่าผลงานศิลปะนั้นเป็นของดั้งเดิมของแท้หรือของปลอมกันแน่คุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดรายงานของทีน่าทรินผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
We have X-ray fluorescence spectroscopy Raman spectroscopy optical absorption spectroscopy
ค่ะคุณมาโกลีโอน่านักวิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนหรือ The Met ในมหานครนิวยอร์กได้อธิบายการทำงานของเครื่องฉายแสงเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์และเครื่องดูดซับแสงภายในห้องแลบวิทยาศาสตร์ในแหล่งรวบรวมงานศิลป์ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในอเมริกาซึ่งใช้ตรวจสอบว่างานศิลปะนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมซึ่งคุณลีโอน่าและทีมนักวิทยาศาสตร์ประจำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยินดีที่จะอธิบายการทำงานของอุปกรณ์ตรวจสอบงานศิลป์ทั้งหมดให้กับเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม Teens Takes the Met ค่ะ
We're opening a window on the work that we do behind the scenes of the Met to study and conserve works of art
คุณลีโอน่ากล่าวว่าทางพิพิธภัณฑ์เปิดให้เยาวชนได้เข้าชมเบื้องหลังการทำงานของหน่วยงานนี้เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์ผลงานศิลปะค่ะและชี้ให้เด็กวัยรุ่นได้เรียนรู้ว่าศาสตร์และศิลป์นั้นมีความเชื่อมโยงกันค่ะ
My research focuses on studying a blue pigment that we don't really understand as yet
คุณคริสตัลคันนิงแฮมหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ The Met อีกคนหนึ่งก็บอกว่างานวิจัยของเธอนั้นมุ่งเน้นไปที่การศึกษาเม็ดสีสีน้ำเงินในผลงานศิลปะผ่านการตรวจสอบสารเคมีของสีที่ใช้เพื่อศึกษาว่ามันถูกนำมาใช้ทางโบราณคดีได้อย่างไรและใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับงานศิลปะค่ะแต่หนึ่งในคำถามสำคัญของบรรดานักสืบงานศิลป์ก็คือผลงานชิ้นนี้เป็นของจริงหรือของปลอมซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์ประจำเดอะเมทก็บอกว่าพวกเขาจะตรวจสอบงานศิลปะด้วยการยิงลำแสงเอ็กซ์เรย์ที่ละเอียดมากไปยังวัตถุและวัตถุดังกล่าวจะปล่อยรังสีอื่นๆออกมาซึ่งจะสามารถบอกได้ว่าผลงานชิ้นนั้นมีสารตะกั่วไทเทเนียมหรือสารปรอทอยู่ในนั้นหรือไม่ค่ะทั้งนี้การระบุองค์ประกอบเหล่านี้ก็จะช่วยให้นักวิจัยสามารถหาแหล่งกำเนิดของงานศิลปะได้ยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์ตรวจสอบงานศิลป์ในปัจจุบันสามารถพกพาไปไหนก็ได้ซึ่งจะสะท้อนว่าเทคโนโลยีไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เท่านั้นซึ่งถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและความก้าวหน้าของนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตได้ค
่
ะ
I want to create my own biotech company and hopefully like expand that into like creating more hospitals and improving healthcare in Africa
ขณะที่คุณคัชิดาทันตานักเรียนมัธยมผู้หนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็บอกด้วยว่าเธอต้องการสร้างบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของตัวเองและหวังว่าจะขยายไปสู่การสร้างโรงพยาบาลให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขในแอฟริกาต่อไปโดยการรวมเอาวิทยาศาสตร์และศิลปะไว้ด้วยกันในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ฉลาดเข้าขั้นอัจฉริยะทีเดียวนะคะและทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ The Met ก็หวังว่าการเปิดโอกาสให้เด็กวัยรุ่นเข้าถึงประสบการณ์ในด้านนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อไปได้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America, Washington.
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ดร.เยลีมโพเบเต้ผู้ช่วยเลขาธิการด้านการควบคุมอาวุธการยืนยันและการปฏิบัติตามแห่งสหรัฐกล่าวว่าอวกาศเป็นพรมแดนแห่งใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เราทุกคนและยังสร้างความสมานฉันท์ให้แก่คนเรามากกว่าสิ่งอื่นใดเขากล่าวว่าในขณะที่คนเราเดินหน้าต่อไปในการสำรวจห้วงอวกาศที่ไกลโพ้นในระบบสุริยะจักรวาลที่โลกของเราเป็นส่วนหนึ่งจะมีธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อคว้าโอกาสแห่งความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตจำกัดอย่างไรก็ตามดร.โพเบเต้กล่าวว่ามีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ถึงพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างจงใจในอวกาศสหรัฐได้แสดงความกังวลมานานหลายปีแล้วว่ารัสเซียกำลังพยายามพัฒนาและติดตั้งอาวุธต่อต้านดาวเทียมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วผู้บัญชาการหน่วยฝึกการบินทหารอากาศแห่งรัสเซียได้ประกาศว่ารัสเซียกำลังพัฒนาขีปนาวุธใหม่ๆเพื่อใช้ในการทำลายดาวเทียมนอกเหนือไปจากนี้ยังมีการแถลงการหลายชิ้นจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่าทางกระทรวงกำลังสร้างระบบต่อต้านดาวเทียมแบบเคลื่อนย้ายได้กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุเมื่อไม่นานมานี้ว่ากองทัพอวกาศของรัสเซียได้รับระบบเลเซอร์แบบเคลื่อนย้ายแล้วซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศเรื่องนี้ต่อชาวโลกเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานายปูตินได้แสดงให้เห็นว่าอาวุธอวกาศกลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในทางการเมืองและในทางการทหารสหรัฐชี้ว่าพฤติกรรมทำนองนี้ของรัสเซียยังดำเนินอย่างต่อเนื่องแม้ว่ารัสเซียจะได้กล่าวหลายครั้งแล้วว่าให้ความสำคัญสูงมากในการส่งเสริมร่างสนธิสัญญาว่าด้วยการป้องกันการติดตั้งอาวุธในอวกาศการคุกคามหรือการใช้กำลังต่อวัสดุในห้วงอวกาศที่เรียกกันสั้นๆว่าร่างสนธิสัญญา PPWT แต่ดร.โพเบเต้กล่าวว่าปัญหาของสนธิสัญญาทำนองนี้คือเป็นเรื่องยากที่จะยืนยันถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของอาวุธอวกาศด้วยการสังเกตดูการทำงานในขณะที่อยู่ในห้วงอวกาศค่ะเขาชี้ว่ามาจนถึงขณะนี้ยังไม่มีทางที่จะแยกแยะความแตกต่างได้ว่าวัสดุที่โคจรในห้วงอวกาศใดเป็นอาวุธหรือไม่ทำให้มาตรการควบคุมอาวุธในอวกาศอย่างร่างสนธิสัญญา PPWT ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบเรื่องนี้ผู้ช่วยเลขาธิการโพเบเต้กล่าวว่าพูดง่ายๆว่าร่างสนธิสัญญา PPWT จะไม่ช่วยลดศักยภาพของความขัดแย้งจากการเพิ่มกิจกรรมทางอวกาศหรือป้องกันกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงและแน่นอนว่ารัสเซียอาจจะยังไม่หยุดยั้งพฤติกรรมต้องห้ามตามร่างสนธิสัญญานี้ดร.โพเบเต้กล่าวว่าสหรัฐจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางที่มั่นคงในการเสริมสร้างความปลอดภัยเสถียรภาพและความยั่งยืนในอวกาศเขากล่าวว่าร่างสนธิสัญญา PPWT จะไม่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เพราะมีความบกพร่องเนื่องจากเสนอโดยรัสเซียประเทศที่ละเมิดต่อคำสัญญาของตนที่มีต่อนานาชาติอยู่เสมอมาเขากล่าวว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปในการร่วมมือกับชาติอื่นๆที่มีความรับผิดชอบสูงกว่าในการสร้างความปลอดภัยความมั่นคงและความยั่งยืนของกิจกรรมในห้วงอวกาศ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials